Liberatura.
Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Krásný středeční podvečer, je tady Liberatura s Jonášem Zbořilem a Karolínou Demelovou. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
A dnes, protože je zima a tma a ještě nějakou dobu bude, tak jsme se rozhodli, že se samozřejmě vrátíme k žánru, který tady už nějakou dobu má takovou hegemonii v knižních bestsellerových žebříčkách. A to je samozřejmě severská detektivka. Ale ještě než se k ní dostaneme a než se dostaneme k tomu konkrétnímu jménu a k našemu konkrétnímu hostu, se kterým budeme tohle všechno probírat, tak pár aktualit, který jsem minulý týden zanedbal, i když jsem je chtěl vytáhnout. Za prvé, Bad Sex Awards, taková cena, kterou má Karolína podle mě hodně ráda.
Mm-hmm.
Já samozřejmě také. Prostě ceny, které se rozdávají, myslím, že to je anglosaská cena a rozdávají se, myslím, že ji založil Guardian a že se dávají spisovatelům, kteří špatně píšou o sexu. Že jo. No a týdeník Reflex se tohodle ujal v té české verzi a nedávno vyšel v Reflexu článek s nadpisem A tak ho vysunul, neboli špatně napsaný sex v české literatuře. A my jsme tady nedávno hodnotili nejlepší nebo nejzajímavější knížky loňského roku. Mluvili jsme i o Janu Němci a dostal se do žebříčku špatného sexu se svým pojmenováním rybička ženského pohlavního orgánu.
Jinými slovy, co tady Jonáš celou dobu chce říct a proč to tady zmiňuje, že měl pravdu.
Přesně. Tak. Ale dostal se tam i Jan Štolba, což bych vůbec nečekal, a taky David Zábranský. Samozřejmě, že najdete v tomhle článku i ukázky, které možná ospravedlní ten výběr. Myslím si, že dost často je to ospravedlnitelné. Pak bych chtěl doporučit podcast, což bych možná neměl, ale nemůžu si pomoct. Podcast, který není z produkce Radia Wave, ale z produkce Institutu úzkosti. Ten podcast mne v chapadlech murmur. Jeho autorem je Jan Bělíček, kterýho jsme tady několikrát měli, literární kritik mimo jiné. V chapadlech murmuru opravdu perfektní podcast, pokud chcete vědět něco víc o současný, hlavně světový literatuře, kterou třeba my tady zas tak často nestíháme probrat. A je to opravdu veliký eseje, který umějí prolinkovat strašně moc knížek dohromady. No a poslední věc, kterou bych dneska chtěl dát jako tip na čtení, je článek Nikoly Janičkové, což je grafička z nakladatelství Take. Literární žánr se stal knižním designérem. Vyšlo to na webu h7o.cz a je to věc, která se nás docela týká, protože Nikola Janičková tam řeší typologii designu severských, ale i jiných detektivek. Taková ta nezbytná červená na bílém či na modralém podkladu, samozřejmě krev a trochu ledu a tak. Je to hrozně zábavný text a zároveň ukazuje, jak by se to dalo všechno dělat dobře, že to, že máš nějaký žánrový stereotypy, neznamená, že se to v rámci nich nedá dělat dobře. Takže doporučuji tenhle ten článek a teď už konečně
k tomu
mlčím.
Ledu a krvi a všemu dalšímu k severský krimi. Budeme se bavit o Yu Nesbem a jeho posledním románu Nůž, ale nejenom o tom, a je tady s náma Vojtěch Matocha, spisovatel. Nebudeme tentokrát probírat prašinu, ale právě severskou krimi. Já jsem si pročítala tvoje recenze na i literatuře na jeho starší romány a v recenzi na Přízrak si závěrem napsal: sice tím v kavárně neokouzlíte studentku filozofické fakulty a občas se budete stydět, že se vám ta knížka docela líbí, ale přečtete ji jedním dechem a budete se skvěle bavit. Platí to pořád?
Ahoj, ano, ahoj. Platí to, za mě to určitě platí. Já totiž mám pocit, že Nesbe píše takový jako vznešený brak, že je to tak jako trochu Bčko, ale on se za to vůbec nestydí a hrozně moc si to užívá. A že když to čtenář teda čte potom, konzumuje to jeho psaní, tak si někdy připadá tak trošičku už jako za hranou toho braku a říká si, ježiš, co já to vlastně čtu, ale vlastně ho to fascinuje a nesmírně ho to baví. A mám pocit, že Nesbe se od té klasické, poctivé, jako klasické severské detektivky pomalu jako tomu braku blíží víc a víc a o to lepší jsou ty jeho knížky, protože už se neberou tak vážně a jsou psaný s daleko větším nadhledem, než bývali dřív.
No tak co jsi četl od Nesbeho jako první?
Já jsem jako první četl Levharta, vlastně pro recenzi pro server e-literatura. A Levhart je ještě z té kategorie vážná kniha. Tam se skutečně vraždí velmi brutálně a bez nadhledu. Ale potom už se to jako zlomilo a pak přijde najednou Přízrak, který je vlastně strašně akční a strašně ujetej, dalo by se říct. A je vidět, že ten spisovatel s tím čtenářem hraje takovou hru, že prostě se nebere úplně vážně, že ty vraždy, ke kterým tam dochází, jsou jako vlastně docela vtipný a že celý to téma je tak přitažený za vlasy, že už se to ani vážně brát nedá. A on potom tohle jako rozvíjel, tenhle styl psaní, potom dál i vlastně v Policii, kde je vynikající scéna se zdechlým jezevcem a potom podle mě úplně nejvíc v Žízni, kde vlastně teda celý případ kolem jako sadistického vampiristy je už úplně jako mimo klasickou severskou krimi a je to spíš komiks nebo nějaká parodie skoro na tu severskou krimi.
My se tady budeme bavit teda primárně o Harrym Howlovi a o té sérii s ním. Nuž je mimochodem už 12. knížka v té sérii, což je úctyhodné číslo. Baví tě i jiné knížky třeba, ať už jejich autorem UNESB nebo i od dalších? Nebo to máš vyhraněný, že jedeš jenom Harryho Howla?
On ten Nesbø se opravdu té klasické severské krimi vlastně moc nepodobá. Já jsem četl a recenzoval jako celou řadu dalších severských krimi románů a ty se berou velmi vážně a snaží se být nějakým způsobem psychologické. Zatímco Nesbø je literatura úniková. Je to ta literatura, kterou čtete, když prostě chcete vypnout ten svět, co je kolem vás a dostat se do takového jako trochu barevnějšího, trošičku akčnějšího světa v Oslu. Je vlastně zvláštní, že on ty svoje strašně krvavé vraždy zasazuje do města, ve kterým vlastně za celý rok nedojde k žádné vraždě. Já jsem viděl někdy statistiky a ukázalo se, že jako za tu dobu, co Nesbø píše svoje knížky, víc zabil lidí v těch knížkách, než kolik jich teda skutečně v Oslu zemřelo. Násilnou smrtí samozřejmě. Takže je to knížka, od které se dá čekat teda především zábava a nesnaží se Nesbø řešit nějaké jako sociální problémy nebo nějakou hlubokou psychologii postav.
Ty jsi říkal, že se Nesbø mu daří mít větší odstup s těma dalšíma knížkama. Tak mě zajímá, jestli máš pocit, že se zlepšuje, anebo jestli už naopak nepřekonal, jako jestli se nedostal na ten svůj vrchol spisovatelský a nepadá teď už naopak dolů.
To těžko říct. Totiž takhle, já jsem teď nedávno četl ten Nůž a ten mám pocit, že vlastně vrhá na celou tu sérii o Harry Howlovi nové světlo a že se celá ta série začíná ubírat nějakým úplně novým nečekaným směrem. A těžko říct, co bude následovat. Protože kdo četl Přízrak a potom Policii, tak stejně jako já mohl nabít dojem, že ta série nějakým způsobem vrcholí a že se to všechno blíží k nějakému konci.
Kdy dokonce jsem měl pocit, že se mluví o tom, že
jednu dobu se
Harry
dokonce říkalo, že
zabit,
nic dalšího nebude. Přesně. A vlastně po té Policii on se teda konečně ožení z Ráchel a už to vypadá, že bude žít šťastně až do smrti. A vlastně ten Nůž to teda všechno převrací a vypadá to, že teda série o Harry Howlovi zdaleka nekončí, spíš naopak.
Dalších 12 a více knížek před náma. Před náma ale teďka písnička, hostem je Vojtěch Matocha, bavíme se o severské krimi, především o UNESBem. Jsme za chvíli zpátky.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave s Jonášem a Karolínou. Dneska se tady bavíme s Vojtěchem Matochou o románu Nůž, který napsal UNESBø. Je to už 12. kniha s vyšetřovatelem Harrym Howlem, který zase pije a všechno je tam při staru, všechno, co očekáváte, tak tam je. Ale přeci jenom něco je jinak. Předesílil se už v anotacích, že je tahle knížka o dost temnější, taky možná méně akční. Bavila tě stejně jako ty předchozí? Či fakt je jiná z toho,
já
co jsem četl?
Já musím říct, že na mě působila ta knížka velmi tíživě a rozhodně jsem z toho neměl pocit takové té zábavné akční smrště, jako třeba z toho Přízraku. Vlastně Nůž jsem četl dobře, ale to čtení bylo takové trýznivé, bych řekl. Protože a asi to tady můžu říct, byť je to teda samozřejmě největší spoiler celé série.
Ale na druhou stranu musíme říct, že přichází hned na prvních stránkách.
Je to tak, takže ale zacpěte si uši a na začátku té knihy je brutálně zavražděna Harryho životní láska Rachel.
A je to venku.
A je to venku, už to všichni vědí. A vlastně celou tu knihu se teda vyšetřuje ten jeden případ a samozřejmě pro toho hlavního hrdinu je to naprosto největší dno, na jakém se mohl vůbec ocitnout. On zvažuje sebevraždu, dokonce to vypadá, že snad on ji zabil v nějakém alkoholovém opojení. Každopádně ta knížka na rozdíl od těch předchozích v sobě nemá tolik vtipu a toho nadhledu a je nesmírně temná a otevírá podle mě úplně nějakou novou větev nebo vlastně je to nový začátek nějaké budoucí série o Harry Howlovi, ale který už vůbec žádnou naději nemá vlastně.
Proč si myslíš, že se Nesbø pustil do téhle varianty? To vypadalo, už jsme se o tom bavili minule, že v tom minulém bloku to vypadalo, že naopak ta série bude zdárně ukončená a najednou přichází nová věc a vlastně se tady bavíte, vlastně jste se bavili při písničce, že možná teda přijde další série dalších textů o Harry Howlovi. Proč do toho Nesbø takhle šlape?
On Nesbø má tradici vraždění sympatických žen. Tak to je. V podstatě většina jeho sympatických ženských postav.
Nedej bože, aby měli něco dohromady ještě s Harrym, že?
Zpravidla jsou brutálně zavražděny. Ale já jsem si pořád myslel, že ta Rachel je výjimka. Že ta Rachel je taková ta kotva toho hlavního hrdiny, to věčné usilování, prostě ten nedostižný ideál jakýsi. No a Nesbø teda asi ve snaze šokovat svoje čtenáře, tak zavraždil i tu Rachel a teda Nesbø přímo ne, ale jeho postavy zavraždili Rachel a já si myslím, že to možná nebyl úplně dobrý tah, že tím hodně čtenářů naštval a je otázka, jestli tím vlastně neporušil nějaký jako rámec celé té série, protože vlastně v té sérii se pořád dokola opakuje to, že ten Harry se k té Rachel nějakým způsobem vrací a pak to vždycky nějak pokazí a ona mu dá další šanci a to byl ten hlavní motiv, vlastně ta hlavní zápletka, jestli se Harry dá dohromady s Rachel. A na konci policie to vypadalo, že jo.
Možná už došly všechny možné varianty, pro který by je mohla Harryho vzít znova zpátky. Tak už nezbývalo, než jí zavraždit.
A já mám teda ještě takovou naději, kterou v sobě chovám, a sice, že nás Nesbø všechny převezl a Rachel žije. Nevím, jak by to bylo možné, ale Nesbø už dokázal lecos a je možné, že se ukáže v dalším dílu, že je všechno úplně jinak.
No mě jenom zajímá Ta smrt Rachel a to, co vlastně tady řešíme v Noži, jak moc odpovídá tomu, co jsi říkal předtím. Jestli doteď se byla ta tendence těch Nesbého houlovek v tom, že každá je trochu s větším nadhledem psaná, že je to trochu jako sranda a tak a najednou přijde temná verze Harry houlovky a všechno se otáčí. Jak to teda je?
No to je samozřejmě otázka. Pro mě ten nůž do té série nezapadá. Mm-hmm. Zatímco ty předchozí byly čím dál zběsilejší, čím dál akčnější, čím dál taková jako komiksová show to byla, tak ten nůž do toho vůbec nezapadá, je temnější a skoro to vypadá, že prostě autor se rozhodl, že odteď bude knihy o Harry Howlovi psát jinak.
Takže myslíš, že vystupuje z nějaký autorský komfortní zóny?
Myslím si, že se rozhodl, že jistý styl psaní se vyčerpal. A teď Harryho Howla směřuje do nějakých nových dobrodružství, která budou mít jiné vyznění a jiný styl.
Pochopitelně úplně otázka jenom na tebe, co si myslíš, je to správné rozhodnutí, nebo měl skončit s happy endem, nebo měl toho Harryho tak odkrouhnout, když tak rád likviduje svoje postavy?
Mě jako čtenáře to trochu zklamalo, musím říct, protože já jsem Harryho Howla chápal trochu jako třeba Roberta Langdona z knih od Dana Browna, prostě, že je to ten hrdina, který vždycky přežije, vždycky je v nebezpečí, ale vždycky se z něho nějak dostane. A pro mě to tím nožem, byť samozřejmě v těch předchozích knihách jsou brutální vraždy a dějou se tam špatné věci, tak pro mě tím nožem to teď začalo být teprve vážný, v tom smyslu, že si myslím, že ten hlavní hrdina už se z toho nevyhrabe a že už to není jenom ta zábavná, strhující, akční knížka, ale je to prostě něco, jak to říct, no, prostě, že směřujeme od té akce, od té zábavy k něčemu daleko temnějšímu.
Nečetl jsi třeba nějaký rozhovor s Nesbem, ptám se tě jako v podstatě jako odborníka na jeho knihy, kde by vysvětloval, o co se pokouší, jestli teda zkouší novou recenzi. Jenom napadá, jako proč se vlastně, říkám, ta recenze byla, ta série byla, se blížila k nějakému zdárnému konci. A proč se vlastně teda pokoušet o obnovení té série a nezačít psát úplně něco jiného, když jako autor je vlastně velice úspěšný, může si dovolit udělat poměrně jako cokoliv, ale hlavně už si může dovolit, už jsme se tady bavili o tom, že spousta jeho jiných knih, které se jako netýkaly Harry Houla, tak byly taky úspěšný, taky byly bestsellery, tak proč si vlastně jako jo, limitoval se tím, že zůstal u toho Harry Houla?
Já to chápu tak, že už skutečně ten dramatický oblouk Harryho Houla uzavřen byl. A že on teď musel tu postavu vrhnout do něčeho nového, čistě proto, že už prostě ten předchozí styl, ten předchozí jaksi dramatický oblouk se uzavřel a bylo potřeba nějak pokračovat. Já jsem četl rozhovor po policii, což byl vlastně ten hlavní happy end, který končí svatbou, a tam Nesbe připouštěl, že už další knížku o Harry Houlovi nenapíše. A vlastně teda po 2-3 letech máme další 2 knížky, pokud správně počítám. Teď jsem četl zase jiný rozhovor, kde Nesbe, to bylo ještě teda před vydáním Nože, kde Nesbe vyloženě říká, že do svých knížek vždycky chce vložit vtip. A že i když někoho přilepí vteřinovým lepidlem do vany a nechá ho tam pomalu se topit, takže to píše s nadhledem a vtipem a že ho to baví. Když se ho ptají, jestli si teda uvědomuje, co píše, že tam píše o hrozných věcech, tak on říká, že to nebere vážně a že ho to nesmírně baví. A proto mě teda velmi překvapilo, že ten Nůž se vlastně ubral tímhle směrem. A je otázka, jak na to zareagují čtenáři.
Můžete nám psát na náš Facebook, budeme moc rádi za vaše reakce na Nůž Junesbeho. My teď pustíme další písničku, tentokrát od Cat Power, Ruin.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Posloucháte Liberaturu, dneska se tady bavíme o románu Nůž, který napsal Junesbe, a nejenom o něm, ale o celé sérii s Harrym Houlem. Baví tě číst detektivky obecně nebo severská krimi, Vojtěchu?
No, můj dojem je ten, že severská krimi je velmi svázaná. Když se nad tím člověk zamyslí, tak si uvědomí, že všechny postavy vyšetřovatelů jsou si velmi podobné. Téměř všichni mají nějaký problém s alkoholem, ideálně dceru z manželství, které se rozpadlo, a ten žánr je tak svázaný pravidly, že je velmi obtížné v něm najít něco nového. Takže já jsem těch knížek přečetl poměrně hodně a pak se přiznám, už jsem vlastně další severskou krimi číst ani nechtěl, už jsem třeba odmítal nabídky na recenze, protože jsem měl pocit, že už jsem všechny ty knížky četl dřív, než jsem je otevřel.
Ale na Junesbeho se kývil.
Na Nesbeho jsem kývil a Nesbe mě překvapil.
Takže podle tebe a pro tebe se čtenářsky vymyká. Čím?
Určitě, protože je komiksový. Nebere se tak vážně a má spát. A všechny ty jeho akce a emoce jsou přepálené. Vlastně to není skutečný svět. To Oslo je spíš jako Gotham City. Je to nějaký paralelní vesmír, ve kterém v Oslu řádí sériový vrazy, kde ženy jsou křehké a krásné a muži jsou drsní a chlapáčtí, a je to prostě velmi jednoduchý, skoro až komiksový svět pro mě teda.
Myslíš si, že žánr severský krimi brzo umře? Nebo se třeba posune právě tím směrem, kterým jde Junesbe?
Já si myslím, že už je pomalu na ústupu. Nesbe se vymyká, jak už jsem říkal, takže si myslím, že Nesbe zdaleka na ústupu není. Ale co je zajímavé, Nesbe vycházel v Česku někdy kolem roku 2004 a vlastně ty knížky zůstaly stranou zájmu. Skoro nikdo je nečetl, rozhodně to tehdy nebyly bestsellery. A bylo to z toho důvodu, že Nesbe ty svoje první knížky napsal vlastně v tom roce, 3-4 před Larsonem, před miléniem, A teprve milénium zahájilo ten masový zájem o severskou krimi, což následně pomohlo i Nesbemu. A ty knížky, které vycházely v tom roce 2003-2004, potom s velkou slávou vyšly znovu v o něco lepším překladu a na jednou z nich byly bestsellery.
Já se přiznám, že jsem tehdy, když to tady u nás začínaly ty překlady a ten velký boom kolem severský krimi, jako chápala jsem, proč je to populární a proč to lidi rádi čtou, ale nevěřila jsem tomu, že to tak dlouho vydrží, ten zájem o to. Čím ty si to vysvětluješ, i když teď říkáš, že už je to na ústupu, tak už je to strašně let?
Já si myslím, že to ve své době překračovalo hranice tou brutalitou a tou temnotou. Vlastně i starší detektivky, byť v nich dochází k vraždám, tak tam je nějaká postava, která nese humor. Odehrávaly se často v nějakém vznešeném, krásném prostředí, ale Nesbe ne, Nesbede, nebo severská krimi ne, tady vyloženě až na dřeň. Ty vraždy jsou strašně brutální, vraždí se tam děti, vraždí se tam ženy. Prostě ta temnota, která je v severské krimi, byla v tom žánru nová tehdy. V žánru detektivní literatury.
A tolik let nás bavilo číst teda ty brutální scény kvůli té temnotě.
Asi to o nás něco vypovídá, ale ano.
Dobře, já přemýšlím, co třeba myslíš, že nahradí ty severské detektivky? Jakým směrem by se mohly posunout, pokud buď to úplně vymře, nebo přijde něco úplně novýho, ale jako zajímá mě, kam se posune žánr detektivky.
Já si myslím, že se může v klidu vrátit k takovému tomu normálu a stejně jako jsme tady měli...
To znamená takovému tomu konečnému, všichni pojďte do veliké místnosti a já vám tady všem vysvětlím, jak jsem vyřešil tento případ, který se pravděpodobně stal inkoustovým pérem, nebo tak? Takový ty jako jemný, decentní vraždy, jak říkal Hercule Poirot a tak?
Stát se to může, ale samozřejmě detektivka je jaksi žánr mnoha tváří. A ta severská krimi a ta klasická jsou jenom dvě z těch možností všech, které v tom žánru jsou. A četl jsem, jak se to jmenovalo, si nevzpomínám, ale zkrátka byla to detektivka, ve které se pachatel vůbec nedopadne. Takže se ukáže, že o ten případ vlastně vůbec nešlo. A i když to na začátku
vlastně jako, vypadalo... že to napsal Petr Stančík.
Ano, ale to nebyla ta knížka. Ale zkrátka ukázalo se, že ten případ vůbec nebylo to hlavní. A myslím si, že takovéto experimentování i v té detektivní literatuře má velký prostor a velké možnosti. Ale samozřejmě ta severská krimi je na ústupu a ten velký zájem určitě brzy opadne, stejně jako opadl právě třeba o takové ty mysteriózní knížky a la Dan Brown, které taky zažily boom někdy kolem toho roku 2003-2004 a vlastně po 3-4 letech to opadlo.
Jsem strašně zvědavý, co je nahradí.
Možná ta nová větev s Harrym Howlem, která bude úplně jiná.
No,
bude to větší debka. No. Ty jsi mluvil o té brutalitě, kterou tam vždycky měl UNESBE v těch předchozích románech. Ale mě teda jako překvapilo, že v tom noži až na výjimky vlastně moc těch brutálních scén nebylo. Nebo takhle to řeknu, brutální scény tam byly, ale rozhodně nedosahovaly míry brutality, kterou jsme četli v těch předchozích u něj.
Ano, já jsem o tom přemýšlel, ale říkám si, jestli jsem už jenom neotupěl. Protože když si člověk uvědomí, že tam došlo k usmíkání člověka za autem v poušti, mně to přijde jako poměrně hodně brutální. Je to možná o něco méně, než bylo v Levhartovi. Tam vlastně tomu dost nahrávalo to, že se ten příběh odehrával v Kongu a vracela se tam ta strašná krvavá koloniální minulost. Ale všichni jsme si jenom zvykli. On i ten nůž je brutální.
Dobře, jsem otupěla, beru.
Ano.
Pořádku. Ale ještě teda k tomu noži, ty jsi říkal, že to čteš kvůli tomu, že to je únik, že to je oddech. Já vlastně taky, ty, co jsem od něj četla. Ale platí to i pro ten nůž, který je prostě jiný, temný. Jde úplně jinam. Je to pořád ta oddechovka?
Je jiný a možná mě to i proto už tolik nebavilo. Já jsem ty Nesbeho knížky vždycky chápal jako komiksy, jako paralelní vesmír, který má tu obrovskou výhodu, že nemusí řešit skutečný problémy našeho skutečného světa.
A oni tam
najednou přestože v Norsku určitě taky se řeší migrační krize a začleňování menšin do společnosti a já nevím co, tak u Nesbeho se pořád řeší ještě ty starý dobrý motivy, jako je žárlivost a peníze.
Dobrá, pustíme si zase písničku. Co vy na to? Pustíme si Redinho a píseň Jacuzzi, která pravděpodobně směřuje někam do Norska.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave. Dneska je tady Vojtěch Matocha, spisovatel pro dnešek, ale spíš možná fanoušek Nesbeho a jeho série s Harrym Houlem. Která ta knížka je podle tebe pro tebe nejlepší?
Pro mě jednoznačně Žízeň, protože ta je ze všech těch knížek úplně nejujetější. Tam je na začátku vražda, po které si vrah krev oběti smíchá s citronem a udělá si z ní smutí a to vypije. A to mi přišlo tak bizarní, že to mě hrozně bavilo. A vůbec celá ta zápletka se točí kolem vampirismu a odborníků na vampirismus. A myslím si, že spolu teda s Přízrakem je to jeho nejakčnější a vůbec jako nejpřitaženější za vlasy knížka, kterou Nesbe napsal.
Já jsem si připravil strašně moc takových teoretičtějších otázek, protože na rozdíl od vás dvou je Nůž úplně první severská detektivka, kterou jsem kdy četl.
Takže, to si čekal hodně dlouho s tím odhalením.
Čekal jsem hodně dlouho, protože prostě proč bych to říkal hnedka na začátku a navíc není
protože
to podle mě úplně
důležitý.
Protože
se většinou hned odkopeš.
Zajímá mě, jestli jsou nějaké věci, které tě na tom žánru už štvou. Musím přiznat, že některé věci mě štvaly rovnou docela, ale zároveň jsem nevěděl, jestli jsou to jakoby žánrový tropy, jestli to je něco, co je typický pro ten žánr nebo ne.
Typicky, pokud hlavní postavou je vyšetřovatel středního věku rozvedený se sklony k alkoholismu.
Ano, to jsem pochopil.
Na druhou stranu, když člověk čte severskou krimi, tak zase by byl zklamán, kdyby tam některé ty tropy, jak říkáš, nebyly.
Jasně. Tak a co tě teda nejvíc, jo, to jsi vlastně říkal, tenhle ten alkoholik, detektiv alkoholik.
Ještě mi trochu vadí, když se ta temnota a ta depka vytváří uměle. Když vlastně mám pocit, že té postavě vlastně vůbec nic nechybí a ona mi pořád jenom opakuje, jak moc je v depresi a jak moc už tve svět a přitom k tomu nemá důvod. Taky jsem četl pár takových knížek a připadá mi, že tam, jako kdyby ten autor si řekl, píšu severskou krimi, tak to musí být hodně depresivní a teď zoufale hledá důvody, proč by postava měla být v depresi, i když vlastně ty důvody tam nejsou tak zřetelný.
A tušíš, odkud to vlastně vychází, tady ten depresivní detektiv a potemnělost a přece zase se bavím o tom, že to Norsko a vlastně jako ty země, odkud severská krimi vychází, jsou na tom velice dobře, dokonce i v tom Noži je někde na začátku věta, přestože žiju něco jako, přestože vlastně žijeme v jednom z v zemi, ve které se žije skoro nejlíp na celém světě, něco. A byla tam ta zmínka taky, tak netušíš, proč zrovna z tohohle kontinentu přichází tolik, nebo z téhle části kontinentu přichází tolik temnoty?
Ono to pravděpodobně bude z nedostatku reálných problémů. Vždycky se říká, že nejdepresivnější filmy točí Dánové. Přitom to je takový hobitín, že to Dánsko. Takže spíš to bude skutečně... můj názor je ten, že skutečně ten bohatý, znuděný Nor si rád přečte o brutálních vraždách z tepla svého obýváku.
Evidentně nejenom znuděný Nor, ale zbytek světa téměř celého, protože ty překlady jsou, nevím teď, do kolika jazyků je to přeložen, ale do spoustu. Můžu to tu když tak najít. Máme za sebou Nůž s otevřeným koncem. Evidentně tam budeme v té sérii, teda Nesbe bude pokračovat. Bojíš se? Těšíš se?
Já se těším.
Těšíš se? Přesto, že ti vlastně ten Nůž svým způsobem zklamal.
Ale zároveň si říkám, co bude následovat a jakým směrem se ta série teda bude odvíjet. Protože, říkám, ten jeden dramatický oblouk skončil a pravděpodobně začíná nějaký nový. Harry Houle na konci opouští Oslo, nevíme kam pojede, jestli se vrátí do Hongkongu, kde strávil
teď
několik...
Teď já nevím, jestli neprozrazujeme trošku moc, Vojto.
Dobře, já se budu krotit. Ale to, že Harry Hole přežije, to jsme tak nějak tušili.
To je asi jasné. No,
takže zkrátka začíná něco nového a mě velmi zajímá co.
Tak já myslím, že jsme to zavřeli. Jestli Jonáš ještě nemá nějakou zvídavou otázku, když je teprve podočtení své úplně první severské krimi.
No možná jsem sám na sebe lžu a říkám, možná jsem jich čet víc, akorát prostě je to ten žánr, který člověku vyprchá z hlavy celkem rychle. Aspoň mě teda. Tak možná jsem jich čet víc a že jsem na to zapomněl. Myslím, že zrovna od dnes byho jsem četl ještě nějaký určitě, ale zapomněl jsem na to. No, takže
já mám otázku na tebe, jestli si ještě něco přečteš, nebo jsi skončil s tím.
No, musím říct, že já ještě nevím vlastně. Jako nezbe mu rozhodně ještě nějaký šance dám, ale myslím si, že u toho to asi skončí. No. Že prostě třeba Lars Kepler nechci zkusit ještě. Ještě mě na to nikdo nenalákal.
Nezbe napsal i zajímavý knížky, které nejsou o Harry Houlovi.
Chceš dát jeden tip ještě, než se rozloučíme?
Mně se velmi líbil ještě Syn. Doporučuju, to stojí úplně stranou série, takže dá se přečíst Syn, pokud chcete zkusit něco od Nesbeho a nechcete se ponořit do 12-dílné série. Hmm. A pak, co je velmi zvláštní, je Nesbeho na studování Macbetha.
Výborně.
Ale to je na samostatné povídání možná.
Tak možná někdy jindy, to už teď opravdu nestihneme. Vojto, moc děkujeme, že jsi přišel a probral s náma tady tu severskou depku. Máme k tomu ideální venku podmínky, tmu a zimu. Povídali jsme se o Junesbem a jeho sérii s Harrym Holem. Hostem byl Vojtěch Matocha, díky moc.
Ahoj, díky.
Mějte se hezky, ahoj.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.